Odlazak na Svetu Goru za doktora Dobrivoja Tomića, dugogodišnjeg profesora medicinskog fakulteta u Ahinu, nikada nije bilo obično putovanje. Stupanjem na tlo Svete Gore postojao je deo monaške zajednice, prihvatao običaje i tradiciju. O Hilandaru, kakav je nekada bio pre rekonstrukcije i modernizacije, govori dr. Dobrivoje Tomić.
To je mesto zaista tako divno, a tako sklonjeno od mora, a ima svoje pristanište, da sam ja u šali uvek govorio kojim helikopterom je letao Sveti Sava, onda je Sveti Simeon da nađu ovo mesto, jer su morali da imaju pregled sve te gore, da nađu onako divno jedno mesto, dakle, za taj manastir. Naravno, oni su u toj i u bratskoj ljubavi i sprezi sa drugim manastirima, naročito sa Vatopedi. Hilandar i Vatoped ima putić, ja mislim, treba jedno 4 sata pešice od jednog do drugog manastira. Inače, kad sam ja počeo da dolazim u Svetu Goru, još uvijek je bila Sveta Gora ona relativno stara, naravno, Sveta Gora 20. godine i 30. i ove Sveta Gora 70. godine, i tu je bila razlike ogromne, mislim, pomaka, ne znam mnogo da ga nazovem, razvodnjavanje te uopšte tog podneblja, ali Grci su prvi uveli tranzistore, ove radio kasetofone. I to su mi pričali starci Grci, da su oni rekli da to su, da tražili su blagoslovo od svojih staraca ili od igumana da slušaju duhovne pesme, a u stvari onda se čulo i Sine Rade, Trili Vade i tako dalje. Dakle, to je bilo prvo. Pa su onda došli motorcikli, pošto nije bilo puta da ne, počeli da vržde monasi kao između manastira da komuniciraju. Ja sam izgubio broj koliko sam puta bio na Svetoj Gori. Ja mislim da sam bio valjda 80 puta najmanje. Kad sam osjetio duhovnu potrebu, ja sam seo na avion i otišao. Išao sam nekoliko puta svojim autom, ali onda sam išao preko Italije, pa na Brindizi i dole na Grčku, pa do ove Igumenice, pa onda tim putem preko brda, malo je naporno. Dobro, ja sam imao onda isto dobar auto sa, u ono vreme sa klima uređajem, tako da sam išao preko tih planina i dolazio, onda mi i familija dolazila, pa smo letovali u blizini Svete Gore, i onda sam iz hotela iskoristio, dok su oni bili tu, dok smo bili kao familija bili, ja sam otišao na 5-6 dana, samo sednem u čamac. Ja sam onda upoznao te ljudi u ministarstvu za Severnu Grčku, i guverner, dakle, predstavnik ministarstva je sede u Kareji, pravnik obično, i s njim sam se upoznao, pošto je on čuo da dolazimo da lečimo tamo narod sa ovim mojim profesorom, i on je govorio dobro nemački zaista, i zamolio me, njemu smo pomogli onda, pa je njegova sestra operisana u Minhenu, profesor Majer je to uradio. Ali uglavnom, što se tiče ministarstva, vi ste morali da donesete, dakle, ozna ili udba, dakle, to oni sve morali da znaju, i svako kretanje svojih građana, kako gastarbajtera, tako i ovih koji dolaze na Svetu Goru. I u Hilandaru je bila knjiga da se upišeš odakle si došao i gde ideš dalje i odakle si. Međutim, da bi dobio dozvolu u ministarstvu za Severnu Grčku, moraš da doneseš potvrdu od svog konzulata. Ali to je važilo samo za Jugoslovene. I onda moj šurak je dolazio iz Beograda do Soluna vozom ili nekim autom, njegovim ili autobusom. Nađemo se tu, i ja kad mi je rekla ona službenica da treba to, dobro, ja nisam imao državljanstvo jugoslovensko, samo nemačko, onda za nje, za mene nije važno, ali i za mog šuraka. Onda sam ja rekao, gospođo, neću da vam donesem niti dozvoljavam da šurak ide u konzulat. Šta se tiče jugoslovenskih vlasti i njihovih tih službi, gde je on i šta radi na Svetoj Gori? I ta žena je shvatila i kad god je moj šurak dolazio, uvek nikad nije otišao u konzulat. Ali inače je to bilo pravilo, iz konzulata je dolazio jedan službenik svakog meseca da pregleda ovu knjigu u kalendaru, recimo. To je bila služba takva. Mene, ja nisam se upisivao, niti sam hteo, posle kad sam shvatio to, ali mnogi ne znaju. U jednom skitu, kad sam se našao, i tu sam rešio da prenoćim. To je grčki, pripada grčkom manastiru jednom. I skit obično ima 2-3 kaluđera, najviše 5, ali otprilike 2-3 su tu. I koji pripadaju tom manastiru i oni dolaze na liturgiju i vraćaju se u te svoje kelije, keliote. I oni su zidali jedan nov skit i dole sa mora, sa obale su nosili kamenje gore, jer Sveta Gora je zaista toliko brdovitih kamenja da je to strašno. Obiluje mnogo divljim svinjama, ima i srna i ja sam u jednom skitu našao malog srndaca, pao je sa stene u more i izvadio ga jedan, Bože, zaboravio sam mu ime, izvareden je bio, a kad je vozio pa on i talasio, on je stalno brojao ena dio trija, otprilike 1, 2, 3 pa naleti na talas, tako okrene čamas. Dakle, bio je zaista monah, ali je bio izvaredan. E, on je spaso tog srndaća i pokazao mi ga. Ali u ovom drugom skitu što su zidali novi, vukli kamen, mi smo seli uveče da jedemo i oni iznesu jednu šunku, čitav but od vepra divljeg. Ja sam bio zapanjen jer na Svetoj Gori mesa nema uopšte, a kokoške čuvaju za jaja ovi ikonografi, dakle, koji ikone rade, pa zbog boja da koriste jaja. Ni u ono vreme nije bilo, to je samo za velike praznike, se jela riba ili, ja ne znam, sir su jeli, kažem, ali samo za velike praznike, oni imaju taj svoj tipik, dakle, svoje propise. Međutim, kad su oni izneli, ovo, ja sam bio zapanjen, nisam mogao da verujem i kažem, po Bogu, pa kako meso na Svetoj Gori? I onda su mi objasnili da oni imaju razrešenje, dakle otpust od svog duhovnika, pošto rade težak posao, vuku taj kamen dole sa mora uzbrdo, nose gore da zidaju ovo, oni jedu jaku hranu i oni su ulovili divlju svinju, dakle jednog divlju pepra, i eto da posluži mene kao gosta. Tako da to mi je ostalo u sećanju, ali i to može da se desi. Ovaj mi je bar Arhimandrit, što sam ga pomenuo, Rumun, pričao da on skuva jabuku i krompir i napravi kao neki pire koji oblaže noge i kaže da je to izvanredno sredstvo da izvuče otok, dakle edem, kako mi kažemo, dakle to nakupljenu vodu od tog dugog stajanja i zapalenje tih vena. Kantarion je mnogo u upotrebi, to je poznata biljka koju i mi ovdje imamo, i kantarinovo ulje i tako. Eto, i oni isto upotrebljavaju mnogo. Ja sam im donosio i naravno onda sam mog mentora, znači hirurg profesor Majer, pričao sam o Svetoj Gori, on je inače protestant, pa je me zamolio da ide i on sa mnom jednom. I kad je jednom bio, onda više nisam mogao da se otkačim, taj je bio valjda najmanje 10 puta još. I za uvek je on sam, kao profesor tamo sa klinike, pa one mustre, jer u ono vreme naravno i farmaceutska industrija je davala mnogo, to je ono besplatne primerke, da kažem tako na srpskom. Mi smo sve te lekove napunimo, i on i ja, ranac i kufer, i onda idemo od skita. I to je bilo lepo, kad se pojavimo na Svetoj Gori, onda se monasi dovikuju sa jednog brda na drugo brdo, što znam, evo i doktori, stigli doktori, i onda svi žure tamo i naravno profesor Majer ih je pregledao i ustanovio od kome je mogao dijagnozu da daje i lek iz ovog računa. E, za profesora Majera moram da ispričam onda jednom kad smo se vratili iz Svete Gore, on me je pozvao, kaže, svrati kod mene malo na čašcu razgovoru i da popijemo po čašu vina. Ja sam došao kod profesora Majera u kuću i tu je bio jedan njegov stari prijatelj, inače i valjda kolega sa studija njegove supruge, pravnik isto, a ja sam kupovao uvek na Svetoj Gori ikone, bilo u Duborezu, bilo kod ovih ikonopisaca, da pomognem njih, a ovamo sam poklanjao da kažem da stigne u narod na pravo mesto. I sad profesor Majer isto vidi da ja kupujem, kupi i on jednu ikonu i donese i stavi sebi u dnevnu sobu na zid. A inače, protestanti, oni nemaju ikone ni u crkvi, ni nemaju, nije živopisana crkva, niti oni u kući drže. Oni poštuju Presvetu Bogorodicu, Isusa Hrista, ali nemaju ikone u onom smislu. I on je stavio tu ikonu. I sad, kad sam ja došao, razgovaramo odjednom, ovaj njegov prijatelj Nemac kaže, Alfred, šta ti je ovo? I pokaže na ikonu, a on odgovori, moj profesor, taj mentor, kaže, znaš, to je odbrana, i on pokazuje ikonu od ovoga, pa pokazuje na televizor. To je bilo sjajno, mislim, rečeno od njega. Manastir ima imanje na Svetoj Gori, ali mnogo više. Ima jedna šuma, ja mislim da je, kako su rekli, Bože, koliko hektara, nešto nepojmljivo, čitava planina jedna pripada manastiru. Samo izvoz drveta koje oni svakodnevno kamioni, oni prodaju to drvo, to su ogromni novci. E sad, pored toga maslinjaci, pored toga lešnik, onda oni imaju vinograd koji isto za potrebe ovo vino. Mnogo lepo su rezbarili, to moram da pomenem. Kad sam ja video čime oni Duborez rade i te krstu u Duborezu, znate čime? Sa žicam od izlomljenog starog kišobrana, koga na kamen naoštre, i time oni vrše Duborez. Onda sam ja jednom skitu sljedeći put dono iz Minhena pravio onaj ceo set u kutiji za Duborez, i monasi nisu bili oduševljeni, su rekli, pa ne znamo s tim da radimo, bre, znamo s ovim. U kući Hilendara na Kareji, u toj predstavnici, sam video jednu stvar koju nisam snimio i šteta je što nisam. Mački ih čuvaju od zmija. Sveta Gora ima mnogo zmija. I svi manastiri čuvaju mačke, jer mačke love zmije. Jednog dana sam se zatekao ja na terasi ove naše kuće, što je kralj Aleksandar podigao ili poklonio manastiru, na Kareji, i mačka donese zmiju. Imala je male mačiće. I sada mačiće uči kako se lovi zmija. A donela je živu zmiju ustima. I onda je pusti i zmija taman se podigne ili da pobegne, ona je udari šapom. Tada sam gledao. Dakle, na koji način? Udaranjem zmije šapom u glavu, praktično zmija je ošamućena, da ne kažemo onesvešćena. I ovi mačići gledaju. Ona ih je pozvala i mačići gledaju kako majka to radi. To je toliko bilo, ma kažem, impresivno, ili kako je priroda uredila to i kako Bog sve doveo i ima svog smisla sve što je napravio. Dakle, ovo sam gledao celo vreme, i onda na kraju, kad ih je poučila i kad je dala i njima da i oni malo šapicama udare zmiju, onda je otkinula glavu i onda je kidala, i ovi mačići su jeli i ona tu zmiju. Ja sam posle hilendarske posete prvi, drugi i treći put dolazio sa punim ruksakom lekova raznih za ove skite, jer sam od njih čuo. Uglavnom, mogu da vam kažem da glavna boljka kod njih je od posta, kad potpuno unutrašnjost creva i želuca, ta sluzokoža potpuno se istanji, prosto izvore, to je pred kraj života njihovog. I onda imaju, kako bi rekao, kao jednu vrstu dijareje, ali to nije bolest u onom smislu kao kod nas infektivna, bakteriološka ili neki virus da je izazvao, nego je od dugog posta. Međutim, interesovao sam se, molio se, oni ne jedu meso, ne jedu belančine, mislim, kroz meso, kroz jaja, šta je, kako oni nadoknađuju? Pa nadoknađuju, oni mnogo jedu mehunaste povrće, dakle, grašak, pasulj, sočivo, a to je bogato i prebogato, bolje se hrane, malte ne zdravije nego mi koji jedemo i meso i ne znam ribu, piju vino svaki dan po čašicu, to sam video na trpezama ovim, jer oni imaju dva obroka. E sad, mi gosti, nama gledaju kroz prste, naravno, ja sam za doručak, recimo, jedno sa mojim šurakom, opet smo se našli, pa sam jeo lubenicu, jer popili smo kafu i ratluk i nema drugo. A navikli smo nešto da imamo u stomaku ujutru, pa smo jeli lubenicu i smijali se oko toga, ali bilo je u redu. Ali inače, dakle, kao druga ili još važnija i rasprostranjena bolest je zbog dugog stajanja na bdenijama, tim svenoćnim liturgijama i bogosluženjima, oni stoje, a svi manastiri su na kamenom popločani, dakle on velikim popločama kamenim, oni imaju probleme sa venama, dakle sa krvnim sudovima, otok nogu, i to su, da kažem, ovo sa dijarejom manje, a ovo je mnogo šire, proširenije. Tipični jelovnik je od raznog povrća. Svi manastiri imaju bašte. Bašte su najlepši vrtovi koje ste mogli da zamislite. Ta sređenost, uređenost i te leje i bogatstvo svih tih povrća koje oni sade je jedinstveno lepo. Kuvaju takva jela. Ja slađe, paprikaše i razna jela nisam jeo nikad u ovom svetu, ni za kakve pare, pa ni u svojoj kući. Tako da su oni, to je sve bez mesa, to je bez jaja, recimo, bez... Kakve su oni imali recepte? Recimo, hilendarski kuvar, neki Petros, znao je dosta srpski, uvek je govorio, kad dođem ja ili tako ove koje poznaje, pošto sam godinama dolazio, ja pod godišnje sam dolazio 2, 3, 4 puta na Svetu Goru i u manastir. I u Krajom kaže, desi doktore, gospoda te spase. To mu je bilo na srpskom, te pozdravi lepo. E, on je bio virtuos u kuhinji, ali kažem, to je samo povrće i zejtin, naravno. I uglavnom maslinov zejtin. Dakle, ne naplaćuje se nigde, nego ako hoćete da date neki prilog, onda ili ostavite na krevetu pod jasnog lišta, nam čisto onako, ne kažete, evo, izvolite, a možete i sami da kažete, recimo, onom gostioničar, što znam, evo za manastir. Oni, posetioci, daju dobrovoljni prilog, ali monasi sami ne pominju ni da je koštao ručak, ni da je koštao spavanje, ni da oni imaju. Oni pričaju o svojim, recimo, ako imaju neke nedaće u vezi, sada eto, trebamo da izmenimo ovde krov ili šta znam, i to će nas koštati mnogo i ne znam kako ćemo to da sprovedemo. Take priče sam čuo, ali da kažu znate, dajte sada svi ovde koji ste ručali pod, ne znam, neku sumu ili neki novac, to nije bilo nikad. Voćke u ono vreme, jabuka ili kajsija ili breskva, to ima takvu jednu aromu, jedan miris koji mi više ovde ne znamo, ne poznajemo jer se promenilo. Molim vas, ja sam stavio u moj ruksak jednom jabuke dve i donosam kući deci u Minhen. Moj ruksak i soba kad sam otvorio, to je mirisalo. Onda sam donao kajsije. Isto su mi dali, ja sam donao. To je, kažem vam, sad, naravno, tokom vremena, valjda, da li to još miriše kao što je mirisalo, jer oni nisu upotrebljavali nikakve hemikalije, nikakvo to đubrivo ili šta znam. Onda oni su travu kosili, nisu je pržili, mislim, sa onim hemijskim sredstvima kroz vinograde. Onda su prskali plavi kamen, ono klasično, ko nekad. Pa tu je, sad, znate, ja sam napomenuo bio da je bilo dosta stručnjaka iz Srbije koji su dolazili tamo, oni su zaista učinili veliko delo, pošto to decenijama nije niko ništa brinuo ili stolećima. Po onome što sam ja vidio, a vidio sam. Oni su zaista, pogotovo u Grci, u svim tim skitima i manastirima, mnogo su polagali na to da imaju nekog prijatelja van Grčke, ne samo Svete Gore, nego van Grčke. I pošto sam ja dolazio iz Srednje Evrope, dakle iz Nemačke, oni su se interesovali, kao što sam se ja interesuo i tražio duhovne savete od staraca njihovih, oni su se interesovali kako je svet raspoložen uopšte prema hrišćanstvu, prema veri, da li se ide u crkvu. I naravno, za olakšice neke njihove životne su me pitali, tako da recimo u jednom skitu su me zamolili da im donesem, da im kupim jedan mali, to bi rekao ja, kao sa jednim raonikom da mogu, da, kao da oru zemlju otprilike za ove bašte da rade. Onda, naravno, naš otac Mojsi je stari, koji je preminuo, Bog da mu duš prosti, pa je sad je preminuo i mladi Mojsi, jer je bila dva Mojsije. Taj stari Mojsi je mnogo volao, je pušio jako i uvek se radovao da mu konzul ili službenik dođe iz konzulata da mu donese cigarete i rakiju. I onda je mene zamolio da mu donesem frižider na gaz, pošto nije bilo struje. Onda sam jedan drugi uređaj, opet tako za poljoprivredu, zamolio me je opet jedan, ne manastir, nego skit. Jer obično manastiri su dobro stajali. E sad, naš Hilendar je dobio traktor od Tita, to moram da pomenem. I oni su, sa Bog zna kako da kažem, nekim ponosom pričali o tome i pokazivali mi taj traktor. Oni su namerno bez ulja ga pustili rade da zariba, jer nisu hteli od Tita, a rečeno im da im je Tito poslao traktor. I taj traktor je tamo rđao i zarđao, ali uopšte ga nisu upotrebili. Naš manastir, to nisam pomenuo, ali svakako se podrazumeva, je vrlo bogat. Sveti Sava je za zlo vreme i zle dane Srbije govorio, kupuje onu zemlju i ono sve. To sam video šta je, to mogu da malo i popričam o tome, ali uglavnom, u ovom biltenu pomozite prilogom svojim naše studente koje stipendiramo. Ja dođem u Hilendar i kažem, slušajte, oci, ja što stipendiram nisam tražio od vas pomoć, niti sam rekao naši, niti sam se hvalio, niti sam govorio, ali ako su vaši, onda ih vi stipendirajte. Ako nekog ne možete ili nećete, onda nemojte da kažete pomozite našeg stipendistu, nego kažete Marko, Petrović, treba pomoć, bogoslovje, ne znam, tamo i tamo. I oni su bili prvo zbunjeni, pa i malo povređeni time, a ja sam bio vrlo otvoren i oštar, ko što i sada kažem, i rekao sam, ako su vaši vi, a ako ja stipendiju, onda su moji, to jest, onda ne, da se ne priča o tome, neka daje desnica, što, ne znam, levice, ili kako se ono rekao, govorilo, ja sam tako i radio, i od tada od mene više nisu dobili novac, niti su tražili, jer sam postavio jasno, ako su vaši, dajte. Jer manastir, u suštini manastir je vrlo bogat i priliv novca je veliki. Znate, kad čovjek dolazi u manastir jedan put, dva put ili tri put, pa i u svaku kuću vi ono što vam se pokaže, vidite, i to vas zaseni i to ostane. Međutim, pošto sam se ja prosto odomaćio na Svetoj Gori, ne samo u Hilandaru, ja sam, što kažu, zagledao i iza ormana onu paučinu. Moj način stipendiranja je bio ovakav. Ja imam ukupno, mislim, pet kao stipendista, bilo monaha, dakle, crnorizaca ili iz privatnog života. Pošto sam se ja mnogo namučio u životu i pošto sam i gladovao i ostao bez roditelja, ja sam smatrao, ja sam govorio i bratstvu u Hilandaru i, evo, imam te podatke, pa mogu da kažem, mitropolitu jednom ili drugom ili vladikama sadašnjim, onda su bili jeromonasi, i nastavnici u bogoslovi ili bogoslovskom fakultetu, pa mi se obrati i kaže, doktore, imamo tako i tako jedno dete sa sela, ne znam, tog, da dam pomoć za školovanje. Ja sam rekao, u redu. Ali ja sam dao uslov da ja ću pomoći koliko god mogu i kad god treba, s tim da ne daju moje ime stipendisti. Jer sam smatrao da treba pomoći, a ne opteretiti čovjeka. A ja sam teo da mu učinim radost. I zato sam ja uslovio, moja pomoć znam ja, a zna i onaj koji je dobio, ali ne treba njemu ta obaveza. Ima on dosta svojih briga i svojih obaveza, i ja sam se toga držao. Ne mogu više da idem, jer sam rešio da zadržim one uspomene, ona sećanja koja su se desila ili koja sam ja doživio pre modernizacije, tako da je nazovem. Ja sam čuo da su sve one, kažem, ona drevno stepenište koje sam ja mislio, pa dobro, Sveti Sava nije išao po njima, ali posle Svetog Save već su tu časni oci i mnogi produhovljeni ljudi išli, pa evo i ja gazim time.
Emisiju potpisuju Strahinja Veljković i Snežana Bićanin. Thank you.